Parolas Varsovio, naskid urbo de Esperanto.
Tutkoran bonvenon gesignoroi en la naudexesa Esperanto elsendo de la Pola Retradio en Esperanto audigianta premiere la 10 de februaro. En la nomo de la redakcia teamo hodiaŭ bonvenigas vin aparte Milada kaj Barbara. Kiel kutime ni komence proponas kulturkronikon, sed krome vi aŭdos kelkajn Esperanto-informojn. La letterchesta programmero confirmas la lastain reagoin de niai geauscultantoi. Comence, bonvolu ausculti Kulturkronikon.
Ora tresoro el Košice, Slovakio, ali vorte du 1920 orei moneroi, trovitei en 1935 en citiu urbo, estas expoziciatei de la lasta lundo en la Regia Castello sur Vavel altajo en Krakovo. La expozicion completigas numismaticajoi el la Pola Regia Castello en Vavel. La presentatei moneroi devenas el prescau tuta Europo, ec de la dec quina, gis la dec sepa iarcentui. Crome estas presentitei tri medaloi, renesanza ceno cae cupra scatolo, ciu gin cascis. Crom la polai numismaticajoi estas presentatei portretoi de ses polei regantoi, cies moneroi troviras en la tresoro. Temas pri 111 moneroi emisiitei sur la polei territorioi. Ili bildigas fortein ekonomiaen kaj politikaen ligoin inter Košice kaj Krakovo Pollando. La tresoro de Košice estas la unuan fojon prezentata en Pollando. Gis la fino de februaro estos alprenita decido kie ekde aprilo 2012 estos expoziciata la pentrajo de Leonardo da Vinci Damo kun Ermeno. La unusola pola verko de la itala pentro maestro dum almenaŭ plej proksimaj dek jaroj ne forlasos Pollandon, kaj la art kolekto de la Krakova Muzeo de Czartoryski Princoj ne estos dividita. Pasint vendrede en la Nacia Muzeo en Krakovo, Damo kun Ermeno estis prezentita la unuan fojon post la reveno el Londono. Nun, dum ĉirkaŭ 6-7 semajnoj, oni esploros la bildon por konstati ĝian staton kaj por pridokumenti ĝin por la bezonoj de la prilaborata monografio de la pentraĵo. Damo kun Ermeno estis en la 2009 jaro prezentita ekster Krakovo, unue en Budapešto, sekve en Varsovio. En 2011 la pentraĵo de Leonardo da Vinci estis prunte donita al ekspozicioj en Madrido, Berlino kaj Londono. Pola jazz pianisto, komponisto kaj muzik aranĝanto Leszek Mosdżer prezentiĝos sabate en Kopenhago kadre de Winter Jazz Festivalo. La koncerto en prestiĝa Kopenhaga koncertejo Nigra Diamanto inaŭguros serion da nunjaraj jazz projektoj en Danlando, kiujn iniciatis kaj subtenas la pola ambasado en Kopenhago. En julio, dum la Kopenhaga Jazz Festivalo, okazos tri koncertoj de Leszek Mosdżer kun Lars Danielson. Krome, dum la festivalo, okazos prezentiĝoj de dek junaj promesoplenaj kaj jam konataj polaj kaj polaj danaj jazz trupoj. Autune en musica conservatorio de Carl Nielsen en Odense, en la tiea jazza facultato, ocasus labor rencontoi cei concerto de la gruppo de Grzegorz Karnas. En tiu facultato studas dudek polaj studentoj.
Parola z Varsovio.
Bocas vin, borobet sen ces per fresha blow del odor nun de pin caiu na vin. Estu sonc, dolce sonc por vi per cor amor. Iam vi sentus ia amcio ion tie ci borbets per voc deciu flot del arma venu vocas vin ecas ci tra la monta borbets per voc deciu stel, deciu re. Iam allogas nun ambau nin, ambau nin.
Conata bulgara cantisto Mišo Zdravev invitis al Borovec. Temas pri malnova Esperanto canto, sed Bulgario invitas por Esperanto festivalo. Pri tiu invito vi audos en la non audigiantai Esperanto informoi.
Kiel informis Henri Masson, Esperanto aperas en la montrofenestro de la plej granda Pariza librovendejo Gibert Joseph, situanta ĉe la Bulvardo Kruciĝo de Saint-Michel kaj Saint-Germain en la fama latina kvartalo. Tio ligiĝas kun la ekspozicio de la tradukoj de la Eta Princo de Antoine Saint-Exupéry en 12 lingvoj kaj 30 malsamaj versioj, inclusive de la Eta Princo en Esperanto. Aperas ancau afisho de la cun eldonistoi de la Eta Princo en la formato A3 cun surpresita Esperanto flageto cae la indico Esperanto. Porque la publico sciu pri la lingvo de la eldono, apud stako de kelkaj ekzempleroj de la libro trovigas la emblemo de gia 125 jarigio. Tio estas la frukto de klopodoj de Ludovico Lazaro Esperantix, la eldonisto de la albumoj de la aventuroj de Tinĉjo ĉe Gibert Joseph. Notinda apartajo en Parizo estas eta breto dedicita al Esperanto en la sekcio regionaj lingvoj. Per la interna sercilo en la retejo de Gibert Joseph eblas aktuale trovi 26 titolojn de novaj kaj brokantaj Esperanto-libroj.
La 24 de februaro en la sidejo de la Triesta Esperanto-Asocio Italio okazu solenaĵo omaĝanta la Internacian Tagon de la Gepatra Lingvo, proklamita de la Ĝenerala Konferenco de UNESCO en novembro 1999 por popularigi la lingvan kaj kulturan diversecon de la mondo kaj defendi la rajton uzi sian patrinan lingvon, gepatran lingvon. La informanta kaj invitanta por la evento, Edwige Ackerman, memorigas la vortojn de Mahatma Gandhi pri la patrina lingvo. Reala edukado estas nebla per fremda lingvo, nur la loka lingvo povas stimuli la propran penson en la plej multo de personoj. La citajo el Lazaro Ludovico Zamenhof rilatas al la uso de la internacia lingvo. La internacia lingvo Esperanto havas la nuran celon doni al homaro el malsamaj popoloj la eblecon intercomprenigi, sed gi neniel volas influi la lingvan uzadon de la unuopei popoloi. En la programo de la Triesta Solenaggio, venontan vendredon, interalie estas plenite jenei contribuoi. Profesoro Paolo Alessi, UNESCO, kaj la patrina lingvo, profesorino Gabriela Valera Gruber, lingvoi lernitei kaj lingvo patrina, pri consideroi, profesoro Aldo Collaoni, mongola lingvo, antiqua idiomo, Maria Belosevic, croata esperantista unuigio, libro Fenestro por dialogi. Profesorino Sanja Vulić, croatei studoi della Zagreba Universitato, la croata lingvo kaj croata nacia identeco. La vesperon en Trieste Esperanto Asocio, kronos legado de poeziaĵoj en la patrinaj lingvoj de la ĉeestantoj. Ne partoprenantoj povas sendi mesaĝon en sia patrina lingvo kaj en Esperanto, kiuj estos legitaj dum la vespero.
Bulgara Esperanto Asocio renovigis en 2011 junularajn Esperanto festivalojn lanĉitajn antaŭ pli ol kvardek jaroj. Kiel informis la prezidanto de BEA Božidar Leonov, nunjare la festivalo havos ne sole lokan, sed ankaŭ internacian karakteron. Povos partopreni gin ne sole junuloi, sed ancau alt agiuloi. La dua internazia festivalo de Esperanto canto, recitado, oratora concurso, ocasos inter la 31 de marto cae la 2 de aprilo en la bulgarai urboi Karlovo cae Sopot, sub la alta protecto de iliai urb estroi. La festivalo estos malferma alla publico. Oni presentos al gi artan programon en kiu partoprenos cantistoi, artistoi, profesiuloi kaj neprofesiuloi, kiuj presentos esperantlingve sian artan kaj oratoran talenton. Tiel la festivalo kontribuas al popularigo de Esperanto kiel lingvo, utiligata en la culturai relatoi. La partopreno en la festivala concurso antauvidas kvar categorioin. Infanoi gisla dec du iar agiai, gelernantoi gisla dec ok iar agiai, studentoi ca iunuloi gisla tridecvin iar agiai. La kvara categorio relatas al pli agiai partoprenantoi. Alla oratora concurso eblas contribui per la temoi. Esperanto, la plei bona solvo de la problemo pri internazia lingvo. Esperanto, kaj la Europa Unio. Esperanto, kiel rimedo por la interrilato de la homoi. Esperanto, en la literaturo kaj poezio. La tradukado el nacia lingvo en Esperanton. Esperanto, kiel familia lingvo. Esperanto en la interreto, Esperanto en la hodiaŭa tutgloba mondo, Esperanto la lingvo de la estonta Eŭropo. Kio estas por mi Esperanto? Ekzistas la ebleco daŭrigi la estadon en Bulgario dum la postfestivala feriado Karlova printempo.
Ni daŭrigas la programon de la Pola Retradio en Esperanto.
Koran bonvenon al vi ĉiuj, karegaj aŭskultantoj el la blanke kovrita, neĉ kovrita Varsovio, direktas Barbara. Compreneble en la nomo de ĉiuj kolegoj, la semajno komenciĝis per la unua monda tago de radio. La temon ni traktis aparte, sed kortuŝis nin tuj venintej lige kun ĝi bondeziroj. Memoris pri ni tiuokaze nia malnova aŭskultanto Leopold Patek, kara skipo de Pola Retradio. Okaze de la monda tago de la radio, mi esprimas mian dankegon al la skipo de via stacio por la grava laboro, kun elkoraj Salutoi. Dankon, cara Leopoldo. La procasei salutoi venis de auscultanto iom pli nova, Clayton Smith. E mi core gratulas ciuin skipanoin de Pola Ret Radio ocase de la Monda Tago de Radio. Via laboro estas kiel ciam tre valora alla Monda Esperantistaro, che la tago estas bona ocaso por agnoski tion. Aparte, placas al mi la interesei prelegoi ca intervjuoi, ciuina vi audigas, daurigu la bonegan laboron, ca cion pli bonan al vi, scribis Clayton Smith, dankon pro viei reconai vortoi, ciuin ni dankem acceptas, ne forgesante ja, che temas prifesto de la tuta esperantlingua radiofonio, caido ciuig collegoi, ciui al gi contribuas. Antoni Doros, ce ocasa attentigis, che ne sole ni memoris pri la tago, sed che ancau oni mencis gin sur la pagioi de Libera Folio cae en Iperniti. Dankon pro tiu attentigo. Rilate la last lundan elsendon, sian opinion declaris Elias Hernandez Capdevia. Yes, Barbara, mi povas certigi che via lunda elsendo estas plei audinda, cae por mi felice audebla. Ciu viam legis mian commenton ce mia Facebooka pagio pri audeblezzo de Pola Ret Radio? Demandas Elias Hernandez. Compreneble, miam legis cae referensis altiu ci messagion. Mi tamen estos dankema, se vi shatus viein opinioin lasi ancau en la pagioi de la Micaro de Pola Ret Radio au ce la pagio de Pola Ret Radio. Tia maniera estas la garantio che mi certe legos ilin. Mi gioias ci semaine confirmi pli da program commentoi che tiel niei dankvortoi direktigas al Jukka Nikoskelainen. Mi multe ŝatis la raporton pri kastoroj en Pollando. Estis vere interesa kaj informa. Programoj pri la pola naturo, historio kaj geografio multe interesas min. Dankon pro bona elsendo de la sesa de februaro. Fino de la citaĵo kaj mi volas kore danki pro via opinio, Jukka. Kai yes, con gioia mi trovis la shatospuron ce via messaggio de Harry Laine, kai tio signifas cancau versene alli placis etiu ciel sendo, kai ni evidente ne forgesos pri la mencitei temoi en niei el sendoi. Antau quelca tempo ni audis ioman admonon pri la referenzo al iom malnovei esperanto cantoi en niei el sendoi. Do, cun calca hesitemo mi memorigis la vocion de ne plu vivanta Veselin Damianov, cae cia gioio estis legi la reagon de Edmond Ludwig el Francio. Tiom da memoragioi vecigis post la unuae notoi cantitei de Veselin Damianov, cae mi decidis reuscolti malnovaen casedoin. Cia vocio! Vere, cara Edmond, quelquoie valoras referenzi al malnovae surbendigoi, ancau mi faras tion, dankondo pro via reago, ciu samtempe curagigas nin, jen ca jen memorigi la malnovae cantoin, ciel ciel sende tion de alia bulgara cantisto, Mišo Zdravev. Plei amican bonvenon ni directas al Manfred Clovait Hermann el Germanio. Bonan tagon, carega amicoi. Mi, comenzanto en Esperanto, shatas vien elsendoin, cae lernas ancau multe per auscultado. Speciale mi interesiras pri viei cantoi en Esperanto. Ču vieble sendos al mi informoin pri musicgrupoi au eblecoi por aceti compactain discoin, cae tiel plu? Tiam scribis nia nova radioamico, pri kiu ni exias ke existas. Do, cara Manfred, mi credas che bonorde atingis vin l'adressoi per de ciui vi povas cae conatigi cum la musica esperanto culturo do diversei compactei discoi cae aceti ilin. Do, mi credas che l'adressoi de Vinil Cosmo cae libro servo de UEA atingis vin bonorde. Multen belain momentoin mi desiras al vi dum auscultado de la Esperanto canzonoi, cae compreneble tre gravis por ni la informo che pere de la auscultado de niei programoi vi progresas lingve. multajn sukcesojn kaj jam skribu, kiuj temoj estas por vi plej interesaj. Nenio pli bone entuziasmigas al laboro la konscio, ke la laboro ne estas vana, ke la elsendoj estas aŭskultataj. Do, koran dankon al Serio Boskin, kiu lastatempe lasis la mesaĝon: mi regule aŭskultas la elsendon de Pola Retradio en Esperanto. Daŭrigu, kaj mi elkore bondeziras ĉiam pli sukceson. Konen salutojn al ĉiuj, precipe al Barbara, Serio. Koran dankon, Serio, pro tiu aparta saluta mesaĝo, kaj samtempe dankon al Ricardo Coutino kaj Tobias Żaba, kiuj lasis ŝatosignon ĉe viaj vortoj, Serio. Tiel malrekte mi komprenas, ke ankaŭ por ili nia laboro kaj estas plaĉa kaj valora. Koran dankon. Hodiaŭ bedaŭrinde nia tempo ne permesas komenti ĉiujn leterojn. Mi do danke konfirmas iom pli ampleksajn mesaĝojn de Bruno Dantas, Alain Chalm, Jean-Pierre Osario, kiujn ni traktus la sekvan fojon. Nun ankoraŭ dankon al Facebookaj amikoj konfirmintaj ŝate la programojn. Kaj do temas pri Maria Mikle, Teresa Konsek, Aid Duval, Kokeriko Melilo, Andrzej Kosiński, Stiepan Żalina, Sylwia Pilher, Siko Van Dijk, Antoni Dorosz, Atsushi Nishinaga, Yoko Kobayashi, Giorgos Esper, Neil Blonstein, Stanislav Stefan, UEA, Rafael Enric Zerbetto, Lucy Mazurkiewicz, Henri Masson, Ewa Siurawska, Roberto Trezoldi kaj Hanna Libera. Dankon pro viej ŝato esprimoj kaj fine tutkoran dankon Leopold Patek, memoranta pri la jubileo triariĝo de Mikaela, la finineto de Gabi. Kara skipo de Pola Retradio, ankoraŭ mankas la voĉo de Mikaela en via studio, sed ŝiaj radio avĉoj Mile kaj mi ne forgesas ŝin. Do ĉion bonan okaze de ŝia naskiĝdatreveno. Ĉar la adreso de Pola Radio ne plu validas, ni povas nur rete esprimi niajn bondezirojn. Skribis Leopoldo, kaj mi povas certigi vin, kun granda ĝojo ni peris viajn bondezirojn al Gabi. Mikaela bele kreskas, kaj eble iam ŝi estos vera esperantistino. Nu, kaj se niaj elsendoj daŭros, eble ankaŭ ŝi kontribuos al ili. Ankoraŭ foje, gesinjoroj, al ĉiuj koran dankon pro la mesaĝoj kaj opiniesprimoj, pro ĉia helpo morala kaj sponsora ĉe nia UEA konto /to. Kaj nun mi adiaŭas vin ĝis la venontsemajna leterkesta renkontiĝo. Mi tio estas Barbara, kaj ĉiuj laborantaj kaj kunlaborantaj gekolegoj.
Ni proximigas alla fino de nia Esperanto elsendo el Varsovio. Gis la baldava reaudo, gesignoroi.